Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Agenda electorală.
Cele mai multe pretinse încălcări legate de utilizarea resurselor administrative au fost semnalate de Mișcarea Acțiunea Europeană.
La Priștina, în Kosovo, se aniversează un an de independență.
Și agenda culturală. Începem cu știrile Europei Libere. Agenția online Unimedia scrie că ministrul educației și tineretului, doamna Larisa Șavga, care candidează pe lista Partidului Comuniștilor, are și cetățenia României, deși comuniștii au fost cei care au votat interdicția ca posesorii dublei cetățenii să poată deține funcții în guvern sau să devină deputați după alegerile de pe 5 aprilie. Unimedia relatează că are confirmarea Comisiei Electorale Centrale despre faptul că doamna Șavga este posesoarea pașaportului românesc. Pe listele comuniștilor s-ar afla încă 4 persoane cu pașapoarte străine. Printre candidații tuturor partidelor luate împreună, aproape 10% ar deține și cetățenia altei țări, iar mulți ar fi pe cale să o obțină. Partidul Comuniștilor l-a atacat astăzi pe fostul premier Vasile Tarlev la Comisia Electorală Centrală, în aceeași zi în care acesta și-a lansat programul și sigla electorală. Cap de listă al Uniunii Centriste, fostul premier care a servit 7 ani în guvernul comunist, a folosit pe sigla noi sale formațiuni inscripția Tarlev. Comuniștii îl acuză că în felul acesta încearcă să transfere spre Uniunea Centristă câștigurile de imagine obținute pe când era alături de ei la guvernare. Partidul Democrat acuză autoritățile comuniste că ar folosi Mitropolia Moldovei ca armă electorală. Vicepreședintele Democraților, Oleg Serebrean, a spus că un grup de preoți s-a plâns că sunt forțați să îndemne pe credincioși să voteze cu comuniștii pe 5 aprilie. Oleg Serebrean a mai spus că autoritățile comuniste au transformat într-un eveniment electoral concertul din centrul Chișinăului dedicat Zilei Îndrăgostiților pe 14 februarie și organizat împreună cu televiziunea publică. Kosovo marchează azi un an de la proclamarea unilaterală a independenței față de Serbia pe 17 februarie 2008. În anul care s-a scurs de atunci, independența Kosovo a fost recunoscută de 54 de țări, între care Statele Unite și majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, dar Serbia se opune în continuare acestei independențe, pe când Rusia a blocat recunoașterea ei în Consiliul de Securitate ONU. Națiunile Unite au spus că numărul civililor uciși în Afganistan a crescut anul trecut cu aproape 40%, atingând numărul de 2118 victime. Într-un raport dat publicității azi, ONU spune că militanții sunt responsabili pentru mai mult de jumătate dintre aceste morți, dar că aproape 830 de civili au fost uciși de forțele americane, ale NATO și forțele guvernamentale afgane. Generalul David Petraeus, comandantul trupelor americane în Irak și Afganistan, a purtat convorbiri în Uzbekistan cu președintele Islam Karimov. Convorbirile au loc la puțin timp după ce o altă republică din Asia Centrală, Kirghizistanul, a decis luna aceasta să închidă o bază aeriană folosită de americani pentru operațiunile în Afganistan. Secretarul de stat al Statelor Unite a anunțat azi la Tokyo că premierul japonez Taro Aso va fi primul lider străin care îl va vizita la Casa Albă pe noul președinte american Barack Obama pe 24 februarie. Vizita doamnei Clinton la Tokyo a coincis cu demisia ministrului japonez de finanțe, anunțată azi în urma acuzațiilor că s-ar fi prezentat beat la conferința de presă după un recent summit internațional.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un partid din opoziție critică autoritățile că ar implica biserica în campania electorală. Comisia Electorală Centrală înregistrează averile candidaților. Partidul Comuniștilor se prânge și el la Comisia Electorală de încălcarea legii de către partidele de opoziție. Câteva evoluții electorale din ultimele 24 de ore. Mai multe în rubrica noastră.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi du na vibări. Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Fiecare promite, nu magii n-ar promite, ar face.
Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
o rubrică semnată și în această seară de Liliana Barbaroșie.
Cele mai multe pretinse încălcări legate de utilizarea resurselor administrative au fost semnalate de Mișcarea Acțiunea Europeană. Liderii formațiunii afirmă că reprezentanții partidului de guvernament forțează angajații bugetari din Raioane să se prezinte la întâlnirile electorale și amenință cu concedierea în cazul în care nu vor vota pentru PCRM la scrutinul din 5 aprilie. Maie mai susține că toate încercările sale de a organiza întâlniri cu alegătorii sunt împiedicate sub diverse motive de către autorități. Vitalia Pavlici.
Ministerul Educației și Tineretului a expediat o scrisoare tuturor direcțiilor raionale de învățământ privind interzicerea oricăror acțiuni politice și electorale în școli și în instituții de învățământ. În același timp, chiar ministra Educației și Tineretului, Larisa Șavga, se deplasează la întâlniri însoțită de unii deputați exact în instituțiile de învățământ unde interzice ca să vină alți concurenți electorali.
Iată cum a răspuns acestor acuzații reprezentantul Partidului Comuniștilor în Comisia Electorală Centrală, Sergiu Sârbu.
Până la moment, împotriva noastră, eu personal am văzut doar două contestații pe care le-am informat categoric, cu probe concrete. Declarațiile care sunt făcute sunt doar declarații, dar noi ca juriști, deci evident, avem, le examinăm din punct de vedere a probelor anexate.
După Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat a acuzat Partidul de Guvernământ că implică poliția în acțiuni de zădărnicire a întâlnirilor sale cu alegătorii. În plus, a afirmat astăzi unul dintre liderii PLDM, Alexandru Tănase, poliția împiedică formațiunea să-și amplaseze panourile publicitare în capitală.
Astăzi dimineață, la ora 7, un alt incident de acest gen a avut loc, doar pentru o manieră și mai revoltătoare. Reprezentanții Comisariatului de Poliție a sectorului Roșcani, nu doar că au împiedicat amplasarea unui nou panou publicitar, dar au reținut întreaga echipă de angajați acestei companii.
Solicitată de Europa Liberă, șefa Serviciului de Presă al Ministerului Afacerilor Interne, Ala Meleca, a declarat că va putea răspunde acestor declarații mai târziu, după ce va face cunoștință cu materialul factologic. Iar vicecomisarul municipiului Chișinău, Iacob Gumeniță, a refuzat să comenteze acuzațiile PLDM.
Nu cunosc la ce s-au referit, dumnealor, așa că nu pot să vă răspund întrebarea asta.
Pe de altă parte, și Partidul Comuniștilor a semnalat la Comisia Electorală Centrală mai multe pretinse încălcări. În particular, PCRM a solicitat autorității electorale să verifice sursele de finanțare ale unui supliment al publicației Jurnal de Chișinău, realizat de Asociația Presei Independente și Coaliția 2009. Sergiu Sârbu, reprezentantul PCRM la Comisia Electorală, a explicat că ar putea fi vorba despre implicarea resurselor financiare străine în campania electorală.
Cel mai periculos este faptul că acest supliment, deci, este editat cu suportul financiar al donatorilor străini, ceea ce implică un pericol foarte mare. De ce noi am solicitat Comisiei Electorale Centrale de a verifica aceste momente și a nu admite implicarea resurselor financiare străine în campanie electorală?
Iată replica directorului API, Petru Macovei.
Bineînțeles că noi respingem toate acuzațiile de implicare a unor forțe sau guverne străine în editarea acestei publicații, în conținutul editorial al acesteia, mai bine spus. Este adevărat, suplimentul obiectiv este partea unui proiect finanțat de organizație din Statele Unite ale Americii, care susține promovarea democrației și consolidarea valorilor democratice în toată lumea, dar conținutul editorial al suplimentului nu este în niciun fel dictat sau coordonat cu finanțatorii.
Comisia Electorală Centrală nu a examinat deocamdată niciuna dintre contestațiile depuse de cele trei formațiuni. Fără răspuns a rămas până acum și contestația formulată de Partidul Democrat, care a cerut ieri Comisiei Electorale Centrale să scoate Partidul Comuniștilor din cursa electorală pentru că ar fi folosit resursele statului pentru a-și promova candidații în timpul concertului de Ziua Îndrăgostiților. Potrivit democraților, la organizarea acestui au fost folosite resursele televiziunii publice. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Centristă din Moldova și-a lansat astăzi echipa și programul electoral. Fostul premier Vasile Tarlev, liderul formațiunii, a promis salarii de 700 de euro și pensii de 300 de euro dacă noul său partid va ajunge în Parlament. Dimensiunea socială este preponderentă în programul prezentat astăzi de Uniunea Centristă.
Vom avea grijă de fiecare om. Vom sprijini fiecare familie, creându-le condiții decente de viață. Noi vom majora radical indemnizațiile acordate mamelor pentru primul copil până la 10.000 de lei, pentru al doilea până la 20.000 de lei, pentru al treilea la 30.000 de lei. Dezvoltarea prioritară a sectorului al economiei și susținerea producătorului local. crearea centurii statelor prieteni în jurul Moldovei.
Pe plan extern, UCM își propune să consolideze relațiile de prietenie cu Rusia și să grăbească integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
Cum arată situația electorală la Cârpineni, în raionul Hâncești, ne spune Elena Moldoveanu.
Țăranii de la Cârpineni s-au hotărât să monitorizeze ședințele consilierilor locali după ce s-au dumerit că deciziile acestora nici pe departe nu le apără interesele.
Deși ne-a dat pământul fără noi ascricereri.
Pământul nu s-a împărțit astfel.
Noi nu suntem de acord să luăm pământ. Noi nu avem cheltuielile astea, că pământul așa de prăloagă.
Eu cerere doar n-am scris la primărie să îndeine pământ. Așa o lege este oarecare.
Trebuie să coordoneze tot satul, să îndeplinească cerințele oamenilor.
Eufrosinia Colța e trecută de 50 de ani și e printre activistele satului. Femeia spune că politica nu prea o interesează, însă îi pasă cum primăria cheltuie banii publici.
Cum să aflu? Mai citești eu așa câte într-un gazet și când am găsit ce spune că pentru grădinița numărul 1 s-au alocat 523.000. Am găsit femeia, am făcut curățeni prin grădiniță, pe corp, ne apucăm de lucru. Când pe la primar și am întrebat, Iuri Ivan, zic și socoteală mai departe. Și au spus că i-am chetrat la Hâncești, le-au luat pentru drumuri și așa a rămas. Dar nu mai recunești, nu fac nicio brânză nic. Te amenințează fel de fel de telefoane cu numere ascunse pe acasă. Eu chiar una, de pildă, vă spun că când lucrez, cu fronii trebuie așa, și pot sper. Pot sper și ne liniștem familie.
Cârpineni numără peste 11.000 de locuitori și e una din cele mai mari localități rurale din Republica Moldova. Oamenii se arată nemulțumiți că infrastructura satului s-a deteriorat de la an la an.
Promisiuni goale. Că ar fi gaz, ar fi apă adusă în sat, drumurile ar spacă.
Dacă era ceva schimbări, se vede eu, dar așa nu se vede nimica.
Pentru a afla ce i-a împiedicat pe consilier și primar să schimbe imaginea satului în bine, sătenii le-a dat acestora întâlnire pe sâmbătă ca să le audieze dările de seamă. Țăranii spun că nu vor mai tolera irresponsabilitatea aleșilor locali.
Când a fost votarea, tot l-am ales special, speram că am crezut că aș fac treabă.
Sunt care au de 20 de ani când sunt consilier și nu au făcut absolut nimic în afară decât interesele lor.
Las fiecare să răspundă ce a făcut el și ce are după dânsul. Și lumea să asculte și de mă să vadă.
Dacă ei nu fac treabă și nu fac față lucrului, de-i locul alt care poate.
Sătenii se arată convinși că dacă ar fi fost mai atenți în alegerile locale, nu ar fi ajuns acum să regrete că și-au încredințat votul unor persoane pe care măcar nu le cunosc.
Nu știu cine e consilier, așa. Eu știu pe Luță, pe Cerguță, Andrei, nu, luând parte la votare, am buletini acolo, n-am văzut de Luță, de Cerguță.
Erau partidiști.
Când merg alegerile, lista la fiecare partid nu este afișată. Adică oamenii votează cu ochii încheși.
Cu speranță trăim, dar e ca tot să țăsă câte o neajunsă ca desa. Te lua din talpă, care e mai veche în lucru și nu a făcut față până amul, într-o parte, și gata, s-a terminat. Așa tot a ținut atât.
Că am un băiet, are 23 de ani, o zic, mamă, până și gaz la noi în sat, n-a și apa vă trasă tot. Tineretul nu vrea să vii lăsat. Și mă uit, băieții au inițiativă.
Trebuiește dat cale tineretului, fiindcă ei sunt cu inițiativă, ei care au mai fost peste hotare, au mai fost undeva, au mai văzut ceva nou și de implementat și la noi în sat.
Oamenii de la Cârpineni cred că stând cu ochii pe aleșii locali vor reuși să aducă în satul lor practici europene și proiecte care să le îmbunătățească condițiile de trai. Chiar dacă își dau seama că asta le va lua ceva timp, sătenii spun că au învățat deja lecția și în alegerile parlamentare din 5 aprilie nu vor mai vota sigla partidului, ci vor căuta să facă rost de listele candidaților și de platformele electorale ca să nu regrete că au votat într-un noroc. De la Cârpineni, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
O zi de sărbătoare astăzi în Kosovo, la Priștina, unde oamenii au ieșit din nou pe stradă să aniverseze un an de independență, recunoscută de 54 de țări, printre care Statele Unite și majoritatea statelor din Uniunea Europeană, dar nu și de Serbia și Rusia.
Am venit să sărbătoresc un an de independență. Anul trecut am venit din Austria, unde trăiesc și muncesc, pentru acest moment și am sărbătorit și am dansat de bucurie exact pe același loc ca și acum.
Declara unul dintre kosovarii adunați astăzi în centrul Priștinei, la Mitrovița, în nordul Kosovo, în zona în care locuiesc sârbii, starea de spirit era diferită.
Za nas, za činiște.
Pentru noi ziua asta nu înseamnă nimic. Cei care au câștigat de pe urma acestei situații pot să sărbătorească. Noi vom rămâne aici unde suntem și vom continua să facem ceea ce liderii din minunata noastră țară, Serbia, ne vor spune să facem.
Orașul Mitrovița continuă să fie divizat. O parte este locuită numai de sârbi, iar alte trei mai mici de albanezi. Corespondenții Serviciului Sud-Slavic al Europei Libere l-au întrebat pe fostul prim-premier din Kosovo, Bajram Rezdepi, care locuiește în partea albaneză din Mitrovița, într-o casă care a fost arsă până la temelii, dacă are curaj să meargă în partea locuită de sârbi a localității sale.
Mene vede ca provocație.
Oamenii ar vedea prezența mea acolo ca pe o provocare. Nu cred că ar avea cineva curaj să mă atace, dar cred că se vor simți agresați numai de prezența mea. Așa mi s-a întâmplat în trecut, de aceea caut să nu provoc în niciun fel. Nu mi-e frică, nu cred că sârbii m-ar ataca, dar un om nevinovat ar putea să intre în bătaia puștii și vreau să evit așa ceva.
Povești asemănătoare spun și sârbii care locuiesc în partea de sud a Mitroviței. Vuk Mitrovici este student la universitatea din localitate.
Am fost de curând în partea albaneză și mi-a fost tare frică. Nu e deloc o zonă sigură. Cele două părți din oraș locuite de albanezi nu sunt deloc sigure. Acolo au loc cele mai multe incidente.
Iar șoferii din Mitrovița umblă cu câte două feluri de numere pentru mașinile lor. Cele de Kosovo, pentru când intră în partea albaneză din Mitrovița, și cele sârbești, pentru partea sârbă. Mașinile cu numere sârbești, care străbat partea albaneză din Mitrovița, sunt vandalizate, iar cele cu numere de Kosovo, în partea sârbă, au aceeași soartă. Acest mic detaliu vorbește de la sine despre atmosfera din acest oraș din Balcani. La Belgrad, oamenii au sentimente amestecate.
Kosovo e...
Kosovo a fost Serbia și acum nu mai este. Putem să conchidem că niciunul dintre noi nu poate merge acolo fără teamă.
Îmi pare rău că s-a dus Kosovo. Kosovo este Serbia, dar nu mai putem face acum nimic.
Kosovo și Metohija fac parte din Serbia și vor fi mereu în Serbia, dar le doresc tot binele celor din Kosovo și Metohija, nu numai sârbilor, dar și albanezilor.
Spunea Milorad Ciric, un locuitor al Belgradului, agenției Reuters. În ciuda tensiunilor care îi separă încă pe cei 120.000 de sârbi din Kosovo de cele 2 milioane de albanezi și opiniile lor atât de diferite despre ziua de astăzi, cum ați auzit, în anul care a trecut nu au fost înregistrate violențe majore sau valuri de refugiați.
Chiar dacă Serbia nu a recunoscut independența fostei sale provincii, guvernul liberal de la Belgrad, aflat la putere de anul trecut, a evitat tensionarea situației, poate și din teamă de a nu zădărnici planurile sale de apropiere de Uniunea Europeană, scrie azi cotidianul britanic Financial Times.
Dar, scrie publicația, Kosovo este departe de a fi stabil. Pe teren este desfășurată o misiune de impunere a legii și ordinii sub mandatul Uniunii Europene. Dar faptul că în Consiliul de Securitate ONU țările cu drept de veto au opinii diametral opuse asupra subiectului, Rusia susținând Serbia și respingând prin veto orice rezoluție pentru recunoașterea internațională a Kosovo, lasă autoritățile de la Priștina fără prea multă autoritate. Șomajul este ridicat, infrastructura la pământ și corupția înfloritoare, mai scrie publicația britanică.
Financial Times amintește că dintre țările balcanice și în Bosnia tensiunile interetnice sunt în creștere, că Macedonia are o dispută din ce în ce mai agitată cu Grecia pe tema numelui țării, Croația nu se înțelege cu Slovenia în legătură cu linia de frontieră, iar Serbia tot nu reușește să îi aducă în fața justiției internaționale pe fugitivi ca Radko Mladic. În ciuda acestor probleme, Uniunea Europeană trebuie să rămână interesată în Balcanii de Vest. Fără securitate în această regiune, conchide Financial Times, nu poate fi stabilitate în Europa.
Alexandru, să mai adăugăm și că potrivit declarațiilor recente ale noului director al Serviciilor Naționale de Securitate din Statele Unite, Dennis Blair, după criza economică globală, considerată cea mai gravă amenințare la adresa securității Statelor Unite, pe locul 2 se plasează Balcanii. Dennis Blair spune că cea mai mare provocare pentru comunitatea internațională în 2009 o reprezintă, cităm, statutul politic nerezolvat al minorității sârbe din Kosovo, mai ales din nordul Kosovo. Celelalte amenințări la adresa securității naționale americane în 2009 sunt, potrivit sursei citate, Afganistanul, Coreea de Nord și atacurile electronice, adică ciberterorismul.
Pentru România, cea mai mare provocare în acest an este obținerea unui raport bun al Comisiei Europene despre situația din justiție. Raportul tehnic dat publicității recent la jumătatea perioadei de monitorizare a fost extrem de critic, notând că România nu a făcut reformele pe care le-a promis după admiterea în Uniunea Europeană. Această situație, dacă nu este schimbată, avertizează experții, ar putea duce la asistarea finanțării Uniunii Europene pentru diferite proiecte din România, bani pe care, în actuala criză economică globală, România pare să se bazeze. Astăzi, președintele de la București, Traian Băsescu, a convocat o întâlnire cu toți cei responsabili de justiția din România, despre care ne spune mai multe de la București Sabina Fati.
De la 2 ani de la primirea în Uniunea Europeană, România nu a reușit încă să demonstreze că vrea să-i pedepsească pe demnitarii care și-au folosit funcțiile pentru a obține beneficii în nume personal, pentru familiile lor sau pentru clientela politică pe care o protejează. Întâlnirea convocată astăzi de președintele Traian Băsescu cu liderii Coaliției de Guvernământ, Ministrul Justiției, Procurorii Șefi ai Parchetului General și al Direcției Naționale Anticorupție, dar și alți reprezentanți la vârf din zona justiției, are ca scop analizarea raportului de parcurs dat publicității de Comisia Europeană. Acest document, care monitorizează sistemul juridic autohton, a menționat regresele făcute de România în lupta anticorupție și a criticat dur Parlamentul pentru blocarea unor anchete juridice în care foști miniștri, care sunt parlamentari, au primit de mai multe ori imunitate. Principalul beneficiar al protecției parlamentare este Adrian Năstase, fost prim-ministru în perioada 2000-2004, care este cercetat în 7 dosare de procurorii anticorupție. Camera deputaților se opune însă începerii urmăririi penale, iar de partea sa se află nu doar colegii socialdemocrați, ci și reprezentanții minorității maghiare și liberalii. Este posibil ca la întâlnirea care are loc la această oră la Palatul Cotroceni, sediul președinției române, să se discute inclusiv această problemă sensibilă. Este posibil ca șeful statului să întrebe pe liderii social-democrați prezenți acolo de ce se opun cercetării penale în cazul fostului premier Năstase. Este de asemenea posibil ca președintele Băsescu să le ceară mai mult sau mai puțin direct acestora să-l lase pe fostul șef de guvern în seama justiției sau, dacă nu, să-și asume amenziile usurătoare ale Comisiei Europene, inclusiv pierderea banilor europeni pe care România are atâta nevoie în perioada de criză. De asemenea, Traian Băsescu s-ar putea să pună pe tapet eficiența parchetelor, dar mai ales a ministrului Justiției, care s-a angajat să schimbe rapid codurile penale și civile, restanțe reclamate în ultimele rapoarte ale Comisiei Europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21, difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
La Chișinău a avut loc o dezbatere pe tema reglementării transnistrene, dezbatere organizată de Asociația de Politică Externă și de Ambasada Marii Britanii. Au participat experți din Uniunea Europeană, Statele Unite, Ucraina, de la Chișinău și de la Tiraspol. A asistat la dezbatere și Vasile Botnaru, pe care l-am întrebat cu puțin timp în urmă dacă experții sunt optimiști, la fel ca și unii politicieni, că va fi găsită curând o soluție pentru problema transnistreană.
Trăgând o linie de total, aș spune că sunt suficient de optimiști din trei motive. Primul motiv e că negociatorii, părțile în conflict, au comis toate greșelile posibile, prin urmare este puțin probabil să mai calce pe aceleași greble, deci ar putea găsi totuși o soluție, nu se știe când. Al doilea motiv e că Republica Moldova, partea de pe malul drept al Nistrului, a anunțat vectorul european și asta dă șansă maximă reglementării. Și a treia motivație, oricât ar părea de paradoxală, criza globală, criza mondială, este acel catalizator care ar putea îndemna ambele părți să găsească o soluție. Sigur că lucrurile nu par atât de simple, pentru că imediat cum deschizi parantezele la aceste trei motivații apar o sumedenie de subcauze și o sumedenie de factori, dar în general, tocmai pe calea europenizării Republicii Moldova s-ar putea să pară luminița în capătul tunelului, numai că reprezentanții Tiraspolului imediat au adresat o întrebare iscoditoare, dacă nu cumva elefantul, așa metafora a fost folosită în conferința de astăzi, elefantul Uniunii Europene, nu cumva nu va putea digera pipierul transnistrian, care, vezi, doamne, este orientat în alte parte, în alte valori și face parte din alt spațiu, spațiu euroasiatic.
Dar deocamdată și perspectiva Republicii Moldova de integrare europeană este destul de îndepărtată. În acest sens, reglementarea transnistriană nu se amână și ea pe o perioadă la fel de nedeterminată?
Mie mi se pare că în titlul generic al conferinței foarte reușit sunt puse alături aceste noțiuni, pentru că europenizarea, anume europenizarea și nu eurointegrarea sau euroorientarea este importantă. Este importantă voința Republicii Moldova și dovada faptului că ești pregătit să fii invitat în acest club de elită care este Uniunea Europeană, după care se poate vorbi și despre eventual principiile de reglementare transnistriană, pentru că în această strategie de lungă durată a reglementării transnistrene are loc și această întrebare: vor dori transnistrene să facă parte din Uniunea Europeană sau nu? În sensul ăsta, alături de aceste două noțiuni, mi se pare relevant faptul că nu poți să fii bun într-o activitate politică și să fii prost în altă activitate politică. Deci nu poți să fii performant în reglementarea transnistreană și să fii prost în organizarea unor alegeri libere și corecte, alegeri parlamentare, care de altfel astăzi au fost puse în îndoială condițiile în care se desfășoară campania. Prin urmare, este absolut logic să se vorbească în context, iar șapoul general să fie europenizarea și dacă este europenizarea, este logic că pe calea europenizării să fie găsită și o soluție pentru conflictul transnistrian. Altceva că transnistrenii sugerează Chișinăului că europenizarea trebuie să fie adevărată, profundă și nu doar de dragul modei, adică nu doar în vorbe.
A fost Vasile Botnaru, intervievat mai devreme de Radu Benea.
Agenda culturală.
Un spectacol cu piesa Caligula de Joseph Toman de la Teatrul Satiricus din Chișinău, în regia lui Sandu Grecu, constituie subiectul rubricii semnate de Dumitru Crudu.
Trupa de actori a lui Fabius face teatru într-o perioadă zbuciumată, când pe scena istoriei se manifestă o dictatură extrem de sângeroasă. Setea de putere a lui Caligula este de neogoit și aceasta se conjugă cu dorința sa de a controla totul și de a îngenunchea pe toți. Nimic și nimeni nu îi se poate opune. Cetățenii liberi preferă mai degrabă să tacă și să înghită orice umilință posibilă decât să protesteze. Lucius își trădează tatăl, Valeria îl vinde pe Lucius, Macronius își împinge soția în patul lui Caligula. Iată atmosfera de degradare morală și civică în care sunt nevoiți să joace teatru actorii lui Fabius. Aceștia se bucură de un mare succes atâta timp cât înfățișează pe scenă comedioare superficiale și haioase despre soți încornorați și soții infidele. Datorită acestor spectacole, se bucură de mare prețuire atât la curte sau în senat, cât și printre romani. Problema însă e că aceste spectacole sunt cu totul rupte de realitate și Fabius înțelege prea bine acest lucru. Căci în timp ce un morar deform și mustecios este jucat pe sârmă de soția sa în hohotele de râs ale publicului, afară lumea se răcește tot mai tare și mai tare și își pierde libertatea. De aceea, Fabius se hotărăște să facă alt fel de spectacole, niște spectacole realiste în care să oglindească toate fațetele hidoase ale dictaturii. Firește că știa ce preț va trebui să plătească pentru aceasta și firește că știa că cu o rândunică nu faci primăvara. Dar cu atât mai demn de respect este gestul său. Într-un fel sau altul, actorul Fabius este un simbol al oricărui intelectual onest care trăiește într-o societate totalitară și care preferă să stea în pușcărie decât să descrie, vorba Monicăi Lovinescu, cum cade frunza din copaci. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Tatiana Marcu, reporter la Săptămânalul Eco.
În ediție de miercuri a ziarului Eco, aflați că în 2009 Microinvest aduce în Moldova 20 milioane de dolari. Alte detalii despre aceasta, cât și despre piața de microfinanțare din Moldova, citiți un interviu cu Artur Muntean, directorul companiei de microfinanțare Microinvest. Tot miercuri în Eco, aflați că cel puțin 5 miliardari ruși în dolari sau 9 în ruble rusești, din cei 200 incluși în topul anual realizat de revista Economic Finance, au afaceri în Republica Moldova.
Cu Tatiana Marcu și recomandările din săptămânalul ECO punem punct emisiunii noastre. Doamnelor și domnilor, prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă spun toate bune. Și nu uitați emisiunile noastre de mâine dimineață și o ediție actualizată la ora 21.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.